Latvijas Posts ir valsts uzņēmums, kas uztur vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas un nodrošina ne tikai pasta pakalpojumus, bet arī komercpārvadājumu, ekspres pasta maksājumu, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Posta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš stāsta, ka pēdējos gados palielinās komerckravu un e-komercijas sūtījumu skaits, bet samazinās pasta tradicionālo pakalpojumu apjoms.
Tradicionālajiem pasta sūtījumiem, kā vēstuļu korespondence un prese, tur gadu no gada ir šis te sūtījuma apjoms samazinājums. Līdz ar to stāsts nav par šo segmentu, kur dēļ ir šīs papildus telpas vajadzīgas, bet, piemēram, šajā gadā par aptuveni 50% ir iezīmējusies šī te apjoma pieauguma dinamika tieši šajā komercskravu jeb politizēto kravu segmentā. Un tas arī ir tas, kas aizņem ļoti daudz vietas. Un otrs segments, tas ir vairāk saistīts ar e-komercijas segmentu, dažāda veida interneta pirkumiem. Ir ļoti izteikta sezonalitāte, kā arī Covid ievieš tādu dažādu veidu izkropļojumus, bet katrā gadījumā tas pieaugums ir vēl joprojām vērojams.
Mazam un elastīgam uzņēmumam ir daudz vienkāršāk mainīt savus pakalpojumus vai produktus. To, ka veiksmīgi jaunu biznesa nišu dažādu sūtījumu piegādi uzsācis Latvijas Posts, atzinīgi vērtē SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
Aktivizējās interneta tirdzniecība, un mēs redzam, ka Latvijas Posts ieņem šo te nišu, lai gan, protams, arī viņa spēles laukā parādījušies ļoti daudz dažādu spēlētāju, turpinot aktīvu investīciju politiku un darbojoties. Kā līdz šim es teiktu, ka izdosies diezgan veiksmīgi pārkāpt tādā jaunā biznesa veidolā, jo tā situācija vienbrīd šķita ar tādu diezgan sarežģītu nākotnes skatījumu Latvijas Postam. Teiksim, to pašu preses piegādi un šīs problēmas nekur nav zuduši, jo, teiksim, tie pasta punktas vēl paliek tas jautājums, jo no sabiedrības zināmas gaidas vēl pret šo uzņēmumu ir. Ierastās biznesa nišas šobrīd neliecina par tādām labām biznesa iespējām, tā kā tas virziens, kurā Latvijas Posts šobrīd dodās, varētu būt pareizais priekš viņiem.
Palielinoties komercskravu un starptautisko sūtījumu apjomam, Latvijas Posts nolēms būvēt jaunu kompleksu gandrīz 8000 kvadrātmetru apjomā ar automatizētu šķirošanas līniju. Latvijas Posta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš stāsta, ka uzņēmums telpu trūkumu jūt jau vairākus gadus un papildus telpas jau šobrīd pielāgo vai nomā.
Mēs tuvākajos gados paredzam virkni no mūsu sūtījuma apstrādes procesiem automatizēt, un šīs sūtījuma šķirošanas iekārtas ir diezgan lielas izmēros, un līdz ar to, lai varētu izvietot gan pakām, gan arī vēstulēm, šo šķirošanas risinājums būs vajadzīgas tātad papildus arī telpu platības. Protams, šai energoefektivitātes sadaļai pievēršam ļoti būtisku nozīmi. Esam arī skatījušies, kāda veida visu šos tehniskos risinājumus izmanto gan tepat mums kaimiņos esošajos noliktavu kompleksos, gan arī citu valstu pasti. Visi jumta konstrukcijas veidosim tā, lai uz tā varētu izvietot saules paneļus un attiecīgi paši ražot elektrību savām vajadzībām. Nu jā, un pārējās lietas ir tādas, manuprāt, jau šobrīd normālā mūsdienīgās noliktavas telpās vai biroja telpās pašsaprotams lietas dažādiem sensoriem, kustības sensoriem, siltuma sensoriem un līdzvērtīgām lietām.
Vai laiks, kad sadārdzinās energoresursi un notiek karš Ukrainā, ir piemērots brīdis jaunu kompleksu būvniecībai? To vaicāju SEB bankas ekonomistam Dainim Gašpuitim.
Jautājums ir, kāds līgums noslēgts un cik droši viņi var prognozēt šo te izmaksu attīstību, ja viņi ir daudzas lietas fiksējuši un šis izmaksu pieaugums ir, teiksim, samērīgs, tad es teiktu, ka tas arī būtu jāakceptē, ņemot vērā jauno situāciju un to, ka tas tik drīz nemainīsies, šis kāpums būs un pat ja viņš samazināsies, tas nenozīmēs to, ka cenu līmenis būtiski kritīsies. Tā kā šobrīd tas ir jāizvērtē pašam Latvijas Postam, bet noteikti, ka arī jāuzņemās risks un iespējams arī kaut kur jāriskē, akceptējot šo te izmaksu pieaugumu.
Latvijas Posts plāno nākamgad rīkot iepirkumu par būvniecības veikšanu un celtniecības darbi varētu sākties nākamā gada otrajā pusē. Protams, ja ieceras neizjauks pārāk liels cenu sadārdzinājums vai kādi citi apstākļi. Daina Zalamane, Latvijas Radio.